Onani chitunzi-tunzi cha chisanu. Boaz ndi akulu aku Bethlehem, Rute chapter 4 verse la 1 fika pa 22. Boaz anaita na akulu kumi kukomana pa khomo la Bethlehem. Wachibale wina ndiye anali kuyenera choyamba kukwatira Rute. Koma onse anavomekazana kuti Boaz ayenera kukwatira iye. Usindikiza chizindikiro, wachibaleyo anapatsa nsapato Boaz. Uyu ndiyo nali mwambo mu Israeli. Tero Boaz anatenga Rute ukala mkazi wache. Anakhala ndi mwana dzina lache Obedi. Tero mkazi anati kwa Naomi, Mulungu alemekezedwe wakupatsa mdzukulu wa mwamuna kuti umsunge. Mpongozi wako wa mkazi akukonda iwe. Iye ndi woposa kwa iwe kukhala ndi ana amuna asanu ndi awiri. Abwenzi, Rute anapeza chikondwerero chachikulu pamene anatumikira Mulungu ndi anthu ache. Ndipo Obedi anakhala mbuye wache wa Davide, mfumu ya ikulu ya Israeli.